Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god Kristi Himmelfart, og velkommen til den himmelsbrett-spesialen her I økonominyhetene. Gjesten vi har med oss I dag sjelden redd for å ta bladet fra munnen. Han beskrives ofte som en nestor I norsk finansbransje. Og I disse tider så feirer han og kollegaene at det jakker meg og 10 år siden fondet deres Canopus ble etablert. Velkommen til oss, Jan-Petter Sissener, investor og forvalter da I Sissener og Canopus.
Tusen takk.
Du har jo en lang karriere bak deg I finansbransjen. Noen I bransjen vil huske at du var Alfred Berg og Carnegie på 80-tallet, og så var du Orkla Finans og Kaupting, og så begynte du for deg selv.
Ja, innimellom der var jeg nok en gang I Alfred Berg.
Tur innom tilbake, ja. Men hvordan var det der? Hvordan kom det til at dere startet for dere selv?
Nei, altså, lang historie short, så var det jo slik at Kauting ikke helt svarte til forventningene.
Det var en finanskrise der, ja?
Nei, det var før finanskrisen, fordi I begynnelsen av finanskrisen, etter årsregnskapet I 2007, så var det mye rart I den årsrapporten som jeg og mine koledere I Kauting Oslo, eller Kauting Norge, ikke fikk til å stemme. Og til de grader, selv etter at vi hadde gradet litt, at vi valgte å råde pengene, kundene til å ta pengene ut av banken. Det ble naturligvis ikke satt veldig
stor pris på. Stor pris på, ikke, nei.
Så der gikk det som det måtte gå, men for meg var det viktigere å redde kundenes penger enn at de skulle bli dratt med I hva vi forutså kunne bli en konkurs. Og det tok jo bare 6 måneder også. Var det selskapet I konkurs.
Men det ikke så, det jo på en måte, ja, Mats Syversen har jo startet Arctic, du har startet Sisney, det jo ikke så mange som går ut, på, I hvert fall I de siste 20 årene, og startet for seg selv på den måten. Var dere litt usikre på hva dere hadde satt I gang, eller?
Nei, altså, Mats jo en annen story. Han ble jo ved sin lest og det han kunne, og fikk med seg et par dyktige kolleger og startet Arctic Securities.
Ja.
Jeg begynte opp med noe helt annet, nemlig forvaltning og jeg var, husk at I 2008 så var jeg blitt en 54 år, og det fristet ikke å gå tilbake som megler, og det ikke fordi jeg sluttet at alle meglersjefjobben I Oslo var åpne. Så jeg var egentlig litt ferdig med å være megler, og jeg var ferdig med å ha sjefer, og særlig banksjefer som du ikke kunne stole på. Dette var jo andre gangen jeg ble tatt I hekken av noen banksjefer. Første gangen var I Alfred Berg AB Namro, hvor vi jo løftet opp Namros, kan si, meglervirksomhet å være toppranket, topp 3-ranket I Europa. Og så bestemmer banken seg for ikke å ville betale, og sparker hele ledelsen I London og fryser meg ut. Så jeg var I grunnen ferdig med uforutsigbare banksjefer.
Dere har jo et fond hvor dere kjent for å ta store short-posisjoner som vi skal snakke om. Dere står ganske fritt. Har dere lagt dere på den linjen hele veien, eller har det kommet litt til underveis?
Nei, altså, vi regulert av det som heter USITS, som I korte trekk da, satt I stedet for at du skal kunne invitere privatpersoner inn I fondet. Og da har du en del begrensninger. Ingen av oss skal veie mer enn 10%. Summen av de som over 5 skal ikke veie 40, og så videre. Så du pålagt en viss spredning. Og så det også giringbestemmelser. Vi har shortet noen ganger, og stort sett så det for å hedge oss. Det veldig sjelden vi shorter rett og slett fordi vi mener aksjer overvurdert. Det vel noen unntak dertil, som du sikkert kommer tilbake på. Men stort sett det vi... Jeg hadde en del penger, og jeg ønsket liksom å invitere friends and family, og så skulle vi bli litt større, så ville folk ha likviditet, og da startet vi Canopus. Og det som preger oss jo at jeg ønsker at folk skal få investert slik jeg vil investert mine egne penger. Og det vil si at vi ønsker å maksimere den risikojusterte avkastningen. Jeg jo blitt så gammel at jeg ikke har råd til å tape mye penger, for jeg har ingen tid til å tjene dem igjen.
Nei, du vil ikke sitte gjennom en hel liksom, finanskrisesyklus?
Jeg kan kanskje det, men hvis jeg skulle tape mye penger i dag, så tiden løper. Ikke sant? Man nærmer seg Ris kirkegård, forhåpentligvis ikke for fort, men jeg tror det lurt å være forsiktig.
Ja, du tenker ikke som du 30 lenger?
Nei, altså går du konkurs når du 30, så har du masse tid til å tjene penger igjen. Går du konkurs når du 70, så har du ingen tid til å tjene penger igjen, for det ingen som vil ansette deg. Så...
Du, vi må snakke litt om hvordan disse 10 årene har vært. I snitt så har dere levert 12,3%, som dere skriver i de siste månedsrapporten deres for april. Ett år i minus, 2018.
Ja.
Hvordan vil du oppsummere de 10 årene?
Jeg synes det har gått veldig bra, det klart. Jeg startet jo som forvalter litt uerfaren og har fått til å gå en lærekurve underveis. Men jeg tror altså 12,3 eller 12,5 som det vokst til nå gjennom meg, en ganske grei avkastning. Vi har slått de fleste indekser det mulig å sammenligne oss med, som i hvert fall relevante. Og vi har jo hatt mye lavere risiko. Når det gjelder 2018 så gjorde vi en feil på slutten av året. Vi satset litt på tukka hedgene mot slutten av året, for vi syntes det hadde falt nok. Og så falt jo desember bare helt sønder sammen. Jeg husker ikke hva det var som trigget det da, men det var en betydelig oljeprisnedgang og usikkerhet i markedet. Og det har vi lært da. Så det er aldri lurt å ta seg fallskjermen.
Nei, du beholder den på gjennom juleferien.
Ja, vi har beholdt den på også gjennom juleferien.
Men et av de, hva skal vi si, i hvert fall mest volatile årene i hele denne perioden, må vel ha vært koronaåret 2020?
Ja, og da fikk vi oss liksom vist at modellen fungerer da.
Ja, for dere hadde en ganske røff start på året, men kom dere veldig utover året. Kan du ta oss litt gjennom hva som skjedde?
Ja, det kan jeg veldig raskt gjøre. 2020 begynte jo for oss da med en liten nedtur, særlig preget av en aksje som heter Tesla, hvor vi var short, og selv om vi holdt den stort sett på 3% av porteføljen, så var det kostbart. Så kom jo pandemien, og vi solgte oss ut kanskje litt for sent av sykliske, før vi gikk helt markedsneutrale, tror jeg, i begynnelsen av mars. Og det reddet jo mye penger, slik at når markedet på det verste var ned kanskje 30-35% i mars måned, så lå vi og kavet rundt minus 10, minus 15. Og så kom jo, det er jo alltid slik at lavvann senker alle båter, men det er kun de uten hull som spretter fort opp igjen.
Når høyvannet kommer, ja.
Når høyvannet kommer.
Når tidevannet
kommer, ja. Så vi endte jo 2020 på pluss drøye 16% mot børser som var pluss minus null. Så vi synes vi greide å administrere det ganske bra, og vi synes også, og det til tross for Tesla, og vi fikk i grunn vist at modellen fungerte.
Altså, det var noen kollegaer her som regnet litt på det. Hvis dere hadde blitt sittende, så kunne det ha veltet hele fondet. Denne Teslaen har jo med den enorme, helt ville oppgangen i Tesla-aksjen selvfølgelig. Altså, når du sitter med en short, så begynner det fort å svi.
Ja, men det er derfor jeg sier det som var viktig for oss, var å ikke la posisjonen vokse ut over 2-3%. Og de 2-3%-poengene er den fremdeles. Riktig nok via derivater. Men i år har det gitt et hyggelig bidrag til fondets avkastning. Og så er det begrenset hva du kan tape ved at du gjør det via derivater. Så det er en liten innsats kronemessig, men deltajustert så blir det jo en viss sum, da, 3% av fondet.
Men det var ikke sånn at alt kunne gått alvorlig galt her?
Nei, du kan ikke det, for du blir jo stoppet ut av den 10%-grensen. Mm. Så når posisjonen blir mer enn 10%, så blir du pålagt å dekke deg inn. Det er sånn, du har 72 timer eller 48 timer på å dekke deg inn. Og få den ned under.
Men fortell, altså, og nå I år har vi jo også vært, stå midt oppe I et ganske volatilt marked, dog ikke like dramatisk som for to år siden.
Ja.
Men fortell litt om, altså, hvordan stemningen på innsiden? Når vi, altså, for to år siden så var det jo helt voldsomme svingninger dag til dag, som du sa, det virket jo som det var hull I bøtten på enkelte tidspunkter der I mars 20. I år har vi også sett voldsomme svingninger dag til dag I enkelte aksjer, altså store aksjer som Equinor og Hydro kan plutselig svinge 6-8% på en dag. Hvordan stemningen på kontoret da man litt sånn det litt sånn stresset eller hvordan det?
Nej, altså min sønn satte opp en Philip satte opp en liten plakat på veggen da det blåste som verst I 2020 hvor det står keep calm and carry on og det har vært en veldig god rettesnor også kan du si gjennom denne pandemien markedet jo ned alt fra Ja, da 10-27%, bortsett fra OBX-en som vel pluss på grunn av Equinors vekt. Vi har hatt mye protection, og vi har fremdeles mye protection, fordi vi ser farene, men farene mindre nå, mener vi da. Og så har vi sittet trofast I det vi tror på, som olje og eller energi og finans.
Men hvordan håndterer dere altså, de store svingningene dag til dag? Når dere skal handle, da, gjør det mer krevende? Og, for dette, plutselig kan du få aksjen 5% billigere dagen etterpå.
Ja, men da drar du ned hele indeksen. Også. Det klart, svingningen har nok vært litt større enn normalt, eller mye større enn normalt på børsene, men jeg tror ikke våre svingninger har vært så store. Nettopp fordi vi har helt sjøfallet markere mye en dag, så synker vår risiko, og vice versa stiger det mye, så stiger vår risiko.
Du, dere sitter jo, du var litt innom det, tungt I energi og finans. Vi har jo et marked nå hvor, vi måtte jo sjekke det for å være helt sikre før vi begynte her, da, hvor fondet ditt opp 3,2, drøye 3,2% siden nyttår. Hovedindeksen opp omtrent det samme, men fondsindeksen jo ned, for da justerer man for Equinor-effekten. S&P ned 18%, Nasdaq 30%, DAX-indeksen I Tyskland 12%. Så dere har jo klart det ganske bra, men hvordan leser du markedet? Ser du noen slags bunn, eller det for tidlig og for vanskelig å si om det kan gå enda mer ned her?
Nei, altså, går vi inn I en resesjon, så kan vi gå ned 10-15% til. Det ikke prognosene. Rentestigningsprognosene jo der, eller rentebanen har jo vært der. Vi tror at forventningen om antall rentehevninger har nådd taket. Så jeg tror det må skje noe ekstraordinært for at det skal vedvare. Du får ikke en ny dobling av oljeprisen fra nu og et år frem, eller en ny dobling av strømprisen. Så jeg tror mye dritt diskontert, og det finnes etter disse fallene med at veldig mye rimelige aksjer å få kjøpt. Så sier ikke at ikke markedet kan drifte lenger, og min skrekk I så måte den dagen kan du si, de som fordeler penger om aksjer og obligasjoner, finner ut at nå renten så høy som den kommer til å bli, og så begynner de å omallokere penger fra en usikker aksjeverden til en tryggere obligasjonsverden. Og da kommer du inn på, liksom, når de skal trekke pengene ut av sine indeksfond, og det såpass få aktive forvaltere som det så kan det være, det blir egentlig et veldig volatile utslag.
Ja. Ja, rett og slett fordi man begynner å reversere hele den effekten med at det kunne vært aksjer man kunne fått noe særlig avkastning, så nå skal man tilbake igjen.
Ja, det gjelder jo pensjonskasser og sånn mer enn andre. Det jo slik at med inflasjon nå rundt 5% og formuesskatt på 1,10 og kanskje økende fra høsten av, så må du faktisk ha en 7-8% avkastning på pengene dine. For å holde tritt med inflasjon, egentlig nærmere 10 hvis du henter skatt. Så det utfordrende, for du får ikke noe 10% I noe obligasjonsmarked uten å ta ekstrem risiko.
Ja.
Så jeg tror ikke det noe alternativ til aksjer de nærmeste årene, men man må time sin inngang, og den vanskelig.
Men det sånn med fondet deres at dere sitter med mye krutt I reserve da?
Vi sitter med mye krutt ved at vi kan justere de indeks-shortene vi har. Vi har ikke så mye cash å kjøpe for uten å da gire fondene. Men det går jo veldig fort å justere, og de aksjene vi tror på, det jo de vi tror på, ikke bare I år, men til neste år, året etter deg også.
Ja, for I tillegg til å satse på finans og energi, da, du sitter jo med Storebrand, Total, Shell, Nordic Semiconductor, som ikke har vært noen vinneraksje akkurat I år, men jeg vet ikke hva slags inngangsverdi du hadde på den, og så sitter du I BP.
Rundt 30 kroner, så Nordic har vært en eventyrlig suksess for oss. Så har vi tradet litt ut og inn, men opprinnelig inngangspris var underkant av 30 kroner.
Ja. Ja, for den nesten 40% siden nyttår har virkelig blitt rammet av den vridningen. Men dere har jo shortet oss, ja, indeks, kapitalvare, shipping, dagligvarer og eiendom.
Ja, shipping var en litt trade I Maersk.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Dagligvarer så var vi short I Orkla fra 85 til 75. Var redde for, kan du si, supply chain-problemer og kostnadseskalasjon. Nå tror jeg at det tatt ut, så vi har neutralisert posisjonen. Så har vi vært short fly, altså SAS. Vi og fremdeles short SAS.
Som DB Markets har kuttet nå ned til så å si ingenting I påvente at vi kanskje får noe nytt fra restruktureringen.
Ja. Du skal vel være heldig som aksjonær hvis du får beholde 5 øre. For du nødt til å restrukturere stort, og hvis ikke så må selskapet bare få lov å dø, og så må man la noen kjøpe et konkursbond og rekapitalisere det. Og da tapper aksjonærene alt. Det har jo vært vår hedge mot vår investering I flyr, så ja. Selv om vi har tapt litt å fly, så har vi jo tjent betydelige penger på å være short SAS.
Ja, ikke sant? Så det noe med disse flyaksjene. Men disse, det at dere, hvilke noen spesielle indekser dere sitter short I da, siden det den største posten?
Ja, nei, det rett og slett, vi sitter short I Eurostox. Så, men dette med short, vi også short OBX-en. Men ikke I form at vi short OBX-en, vi eier put-opsjoner. Og det vesentlig skillnad, det en kostnad. Og så har vi skrevet noen kåler som et stykke unna der børsen befinner seg nå. 1180 mot en OBX på 1130.
Just in case?
Just in case. Nei, altså, det ene må betale for det andre. Vi kan ikke drive og spa ut 3-4% I måneden for å hedge oss, det går ikke.
Nei.
Så, men det stort sett Eurostox. Vi også litt grann short S&P. For å hedge de amerikanske investeringene.
Jeg må spørre deg om denne forkjærligheten som du da har særlig for Storebrand. Du har noen sånne enkeltaksjer. Du har jo total energi. Du har jo tidligere også blant annet hatt en passion for atomkraft og så mente at det må til. Men sånn som Storebrand, hva det fondskunden din du får igjen for at du en såpass lojal investor år inn og år ut?
Nei, altså da vi startet Canopus så var vel Storebrand rundt 3-24 kroner I våren 2012, april 2012. Nå den rundt 80 kroner og har vel betalt en 10 kroner I utbytte I perioden. Så de har fått en veldig hyggelig reise. I tillegg til det så jo Storebrand veldig godt posisjonert. Altså, de stakkarene som vokser opp I dag som tror at staten har penger til å betale pensjonen, når de blir 70, de kan glemme det. Og så kan de I mellomtiden tenke seg litt om, og så begynner de å spare til pensjonsselv. Storebrand har alle forutsetninger for å bli spare I Norge. De en ledende innen forvaltningsbiten, de har en god plass på forsikringssiden, de har en bank som blir mer og mer lønnsom, de vokser stort sett 10% pluss I alle ben. Så når du da prises, du overkapitalisert, du prises I dag til 7-38 milliarder kroner, 10 milliarder overkapitalisering, de gjenværende 26 genererer overskudd om et par år på 4-5 milliarder. Det penger på gaten.
Du ikke redd for at Kjerstin Bråten I DNB, nå som hun har fått kjøpe S-banken, skal presse Storebrand litt på marginer og
ja, det vil sikkert prøve, men altså, stort sett så dette et duopol. Så hvorfor skal man presse man Storebrand, så presser man seg selv. Vi har også aksjer I DNB og andre banker, men Det jo slik I vår verden, sånn rule of thumb, en 0.25% rentehevning øker EPS-en I bankene med rundt 10%. Så med den banen som nå man forventer, både spesielt I Norge da, og USA, men også I Europa, så mener vi at den implikasjonen det har for fortjenesten til bankene overhovedet ikke diskontert I dagens kurser.
Hvilke andre favoritter har du I tillegg til Storebrand?
Innfinans. Mm. Internasjonalt så har vi Intesa og BNP I Paris. Så har vi litt indirekte hedge I hele europeiske bankindeksen. Her hjemme så vi I ferd med å bygge opp en posisjon I Sparebanken Rogaland, fordi med vårt syn på energi og fremtidens energibehov I Europa ex-Russland, gjør at det helt utenkelig at ikke det skal være full aktivitet I Stavanger.
Her må det lånes til å bygge nyfelt. Ja.
Her må det lånes til å bygge nyfelt, men det også en ting, aktiviteten rundt Stavanger-området, altså I motsetning til Oslo, så har eiendomsmarkedet I Stavanger vært stort sett flatt de siste 8-10 årene. Så det mye som taler for den regionen I årene som kommer, og da Sparebanken Rogaland et... Trygt sted, Sparbank 1 som det heter, trygt sted å sitte.
Energihovedstaden som de nå kaller seg, I hvert fall noen der nede.
Ja, det har de vel alle grunn til også.
Du, vi må snakke litt om, på slutten her, dere som frontfigurer, da, du og sønnen din, Philip, dere jo, ingen av dere jo redd for å si akkurat hva dere mener på vegne av fondet, enten det snakk om fusjoner I laksebransjen, og som dere sitter som aksjonær I NRS, og Salmar ikke ville ha noe fusjon med Salmonor, og du langer ofte ut mot politikere, og ligger det I familieblodet, eller det en bevisst policy I Sissener at man skal bjeffe litt innimellom?
Jeg tror man skal skille de to tingene. Når det gjelder fondene og dets investeringer, så vi veldig opptatt, og vi var de første faktisk som hadde det I vår presentasjon da vi startet, veldig opptatt av governance. At folk skal opptre ryddig I aksjemarkedet, vi vil bli sett på som partnere, og forventer å bli sett på som partnere. Når da folk prøver seg med shortcuts, som det gamle styrejente S gjorde, ved å vete å stemme mot noe de var forpliktet til å stemme for, av rent egoistiske hensyn, da må vi få lov å si fra.
Ja, for vi får bare ta den for de som ikke henger med, da, at du gikk jo da inn I NRS som skulle slå seg sammen med Salmonor, ja. Som da, NT sitter jo da som hovedeier I begge disse selskapene, og så plutselig skulle Salmar komme inn etter at Marine Harvest hadde gitt seg å kjøpe hele NTS, og da ville ikke de ha med denne fusjonen likevel, og da oppstod det da en krangel med dere på den ene siden.
Ja, så det ikke det det gikk om, og det får vi jo se da hva som blir sluttresultatet, men NTS var forpliktet til å stemme for salget av Salmonor til NRS. Og med de forutsetningene så kjøpte vi. Så går jo lakseaksjene litt av hengselen, og så kan man kanskje føle at man har solgt det litt billig. Det kan man jo alltid diskutere hva som billig og dyrt, men aksjekursen gikk. Så kom jo budet fra Salmar, som forutsatt at det salget ikke fant sted. Da bytte man styre I NTS, et par til anledninger tror jeg. Jeg har ikke, altså det har vært så mye generasjon om at jeg har helt mist oversikten. Summen at styret I NTS, de stemte mot den forpliktelsen de hadde, stemte mot fusjonen. Og dermed så ble det ikke noen fusjon. Så det kommet nytt styre, og så det kommet nytt styre I NRS, og de alle sier at dette skal gjennomføres bare litt senere. Hvorfor spiller det noen rolle? Jo, det spiller en rolle fordi at gitt at de hadde stemt for, så hadde Salmar fått gjennomgående overveien sannsynlig fått gjennomgående tilbudsplikt.
De måtte tilbudt å kjøpe dere også, ikke bare NRS-aksjonærene.
Ja. Nå vil vel den transaksjonen finne seg, de har fått frist I slutten av desember, Og så får vi se hva de gjør. Jeg tror Salmar ønsker seg hele NRS. Det derfor de har kjøpt dette. Det ikke Frøy de mest interessert I. Så det kommer vel sikkert frem til en ordning. Og gjør de ikke det, så skal vi nok få sagt fra hva vi mener. Og vi har foretatt de nødvendige grep for å opprettholde de rettigheter vi måtte ha.
Men det jo litt tilbake til det, altså inngangen til det. Det jo ikke alle forvaltere som like lett å få tak I, eller like pratevillige hvis de kritiske til en transaksjon, eller måten en emisjon blir gjennomført på, eller måten styret eller ledelsen agerer på?
Nei, jeg tror det gjelder generelt I samfunnet. Folk redde for å si fra hva de mener. What's in it for me? For oss, I hvert fall for meg, så gjelder det mer å fremheve hva vi tror på, hva vi mener, og også være litt forsvarer, hvis du tenker på flyremisjonen, siden du var innom emisjoner, forsvare minoritetsaksjonærenes interesser. Vi veldig opptatt av at folk opptrer ordentlig I markedet, og hvis folk ikke greier det, så må vi få lov til å si fra. Noen ganger så sier vi fra på kammerset, og det det vi foretrekker. Så at dette var ikke noen lur måte å gjøre det på. Men av og til må vi si fra I det offentlige rom, fordi folk ikke vet å oppføre seg.
Men det bevisst med tanke på at altså, for profileringens del av sisten I kapitalforvaltning, at dere Nei, så, såpass uttatte?
Så, hva skal vi kalle det? Utspekulert vi ikke. Det jo rett og slett at vi sier hva vi mener. Og jeg jo blitt et, jeg vet ikke om jeg skal si det sånn, på godt og vondt da, en person som ofte blir spurt av journalister hva jeg mener om ditt og datt, og jeg har jo aldri vært redd for å uttale meg. Det ikke noe som kommet nå, det har jo vært I 30-40 år, liksom, så det bare sånn det Når det gjelder den politiske agendaen, så det rett og slett frustrasjon over politikernes manglende, kan du si, evne til å igjen ta til seg folkeopinionen, men to, tenke rasjonelt. Og det gjør at man lar seg provosere og irritere. Senest nå med liksom Rødt og SV som ikke klare på om de skal ut av NATO eller vil være I NATO eller ønsker
Sverige og Finland velkommen.
Ja. Ønsker Sverige og Finland velkommen I grunn så vil de ikke det. Og så sier de at vi kan forsvare oss selv. Jeg vet ikke om de husker at det tok tyskerne 12 000 man okkuperer hele Norge I 1940. Jeg ikke sikker på at det tatt noen flere russere til å ta Norge I dag. Vi har en veldig utstrakt geografi og en veldig vanskelig land å forsvare, og vi helt avhengig av et NATO-medlemskap. Alternativet at de laver egne atombomber selv, da. Men det langt opp og frem, og det vel ingen land med atomvåpen som blitt invadert ennå, så det kunne kanskje være et forsvar. Nei, det frustrasjon over politikere som gjør at jeg politisk aktiv, og så har jeg mange bekjent som det bedre å mumle, liksom. Prøver å sende brever hit og dit og laver noen aviseoverskrifter, men jeg tror nå at det eneste måten frem det å få med seg folkeopinionen.
Veien videre for sistene, nå har dere Hagild fondet som Philippe hovedforvalter for. Du sitter som hovedforvalter for Kanopus
Vi jobber med...
Fondet. Har dere flere fond under planen, eller holder dere det til to? Eller?
Nei, vi kommer nok til å lansere flere fond, men det gjelder både timing, struktur, få på plass de riktige menneskene til å gjøre det, men at vi...
Men det ønske å få flere fond?
Ja, det et ønske, men for å få det lansert på en fornuftig måte, så må vi ha noen founding fathers. Og vi har noen ideer som vi jobber med, og så tar allting litt tid. Men butikken går jo greit med de to fondene vi har, men vi ønsker jo at kundene skal få et enda bredere tilbud, og kanskje for de kundene som synes at de fondene vi har vanskelig å investere I. Type institusjoner der, sånn. Ja. Pensjonskasser om de vil gjerne ha, long only eller, ja. Så får vi se hva vi får til, men vi jo en av de få uavhengige forvalterne som igjen, og vi har så absolutt tenkt å fortsette å vokse.
Du skal ikke selge butikken med det første?
Nei, altså, det jo alltid et alternativ, men vi trives godt som uavhengige, og hvorfor skal vi selge? Da, ja. Nei, not yet, anyway.
Skal vi oppsummere det sånn? Du tror kanskje at det skal få mye til for at bunnen ikke nådd I markedet nå?
Nei, men jeg tror vi kommer til å drifte hit og dit, men markedet som sånn, mye dritt tatt ut. Det det jeg velger å si, og så tror jeg man skal være forsiktig, fordi hvem vet hvor Putin sparker? Altså, kjører du en sinna bjørn, russisk bjørn, inn I et hjørne, så vet du aldri hvordan han vil komme seg ut. Det masse usikkerhetsmomenter. Vi har superinflasjon. Men der I motsetning til hva den økonomiske kan du si, teoriboken sier, så jeg ikke sikker på at rentehevninger hjelper. Fordi dette jo kan du si, tilbudssidedrevet inflasjon. Det ikke nok tilbud av de varene folk trenger. Særlig energisiden, og heller ikke matsiden. Og det hjelper ikke da å drepe konsumenten enda mer. Skal vi få ned inflasjonen, så det fremfor alt den offentlige sektor I Norge. Da. Den offentlige sektor som har dempet sitt aktivitetsnivå. Tenk deg hva de suger av arbeidskraft og materialer og alt mulig rart.
Vi får se om ikke oljenæringen klarer å overby dem med så gode priser som det på olje og gass om dagen.
Det gjør de nok, men det hjelper ikke mannen I gata.
Nei, og ikke den konkurranseutsatte fastlandsindustrien heller. Nei. Jan-Petter Sissener I Sissener, takk skal du ha for at du kom til oss, og god Kristi himmelfart.
Takk I like måte.
Det var det vi hadde for deg I denne omgang. Tusen takk for at du så på. Vi tilbake her igjen på mandag klokken 14.30. I mellomtiden får du selvfølgelig siste nytt på FA.no, og alle vi I Finansavisen ønsker deg og dine en riktig god langhelg. Takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.